Ja, v bistvu za en tak lepo izveden obisk, kamorkoli gremo dan danes, je primerno, koristno in ne nazadnje glede na dostopnost informacij tudi precej enostavno obisk načrtovati. Recimo tudi, če gremo v mesto, v muzej, se pozanimamo glede delovnega časa, glede razstav, glede cenikov, podobno je tudi v naravi in glede na to, da imajo destinacije na območju Triglavskega narodnega parka, pa tudi, da je domet družbenih omrežij precej velik in aktualen, je do teh informacij relativno enostavno priti za kakršnega koli uporabnika, že glede na motiv, bodi si pohodnika, družino, kolesarja, bodi si za kakšne bolj outdoor športe, v smislu vodnih športov, zračnih športov, kakorkoli. Tako da informacije definitivno so na voljo. Določene seveda so ažurirane, določene bodo še razvite v prihodnje. Zagotovo je ta informiranost ena izmed prioritet vseh deležnikov. Ja, je kar nekaj precej, recimo temu, obremenjenih območij. Seveda gre tukaj za najbolj popularne točke. Zdaj, če začnem mogoče z naravnimi znamenitostmi, govorimo o območju Vindgarja, o območju izvira Soče, Tolminska korita, Mangartsko sedlo, potem tudi Bohinjsko jezero, ne nazadnje območje Pokljuke, seveda tudi samo Visokogorje, Triglav, dolina Triglavskih jezer. Na vseh teh točkah je zabeležen povečan obisk in trendi so, da v bodoče se bo obisk še povečeval. Tukaj se dejansko trendi obračajo v to smer s podnebnimi spremembami, samim načinom življenja, ne nazadnje s posledicami korone, pa tudi z dostopnostjo informacij o obisku. In tudi zaradi tega seveda so ukrepi glede usmerjanja obiska dnevnica, marsikoga, ne samo javnega zavoda Triglavski narodni park, pač pa tudi občin, destinacij in prav je tako, ne? Kajti dejansko moramo slediti trendom oziroma mi kot upravljavci želimo, da te trende tudi seveda usmerjamo. V praksi je to dejansko način, ne? kako obisk usmerjati bodi si prostorsko, se pravi, kje sedaj so tiste točke popularne, kako jih opremiti na način, da bodo še naprej ostale atraktivne z opcijo dostopa z javnimi prevozi, z drugimi, mogoče vnaprejšnjimi rezervacijami. Tukaj mislim predvsem na naravne znamenitosti, kot so slapovi, soteske, ki beležijo še posebej velik obisk. Eden izmed načinov je definitivno tudi časovna distribucija, recimo na zanimivostih, kot naprimer Vindgar, Tolminska korita, se redno pogovarjamo o tem, kako distribuirati obisk čez dan, kako tudi preko sezone in zavedati se moramo, da tukaj je dejansko to skupna naloga vseh, ne? Ker težko govorimo o, če vzamem za primer, naprimer planinske koče, samo planinsko društvo rabi seveda podporo pri tem, kako sedaj usmerjati obisk. In čeprav se usmerjanje obiska se je mogoče še pred časom zdelo nekako zelo vešča beseda v smislu omejevanja, v smislu prepovedi nečesa, vendar ni resa. Ne? Dejansko tudi izredno priljubljena pohodniška pot Julijana, daljinska pot okoli Julijskih Alp v dolžini 270 km je, lahko rečemo, izvrsten primer usmerjanja obiska, ki so ga razvile destinacije na območju Julijskih Alp skupaj s Triglavskim narodnim parkom in govori o tem oziroma sporoča novodobno filozofijo obiskovanja gorskega sveta, ki opazuje najvišje vrhove od daleč, ki poteka po dolinah, torej omogoča malo da ne celoletni turizem, celoletno obiskovanje. Hkrati je to pot, ki obiskuje izredno priljubljene točke, pa tudi tiste, ki si želijo imeti nekoliko večji prihodek iz naslova turizma, tako da to je eden izmed, lahko rečem, lepših primerov usmerjanja obiska, zelo lep kot doživetje in zelo lep tudi samo genezo nastajanja ki je prepoznan tudi v tujini. Sedaj, če razmišljam zelo široko, samo usmerjanje obiska je tudi nekaj, v kar lahko vključujemo to, kaj recimo obiskovalci v okolju, kamor pridejo, koristijo. Bodi si na način kulinarike, bodi si na način prenočitvenih kapacitet, česarkoli. Torej, ne govorimo več o turizmu kar vse vprek, ampak o zelo ciljnih zadevah, h katerim mislim, da precej strumno pristopajo tudi glavni deležniki območja. Ne, lahko bi rekli predvsem to, da če se zgledujem po besedah kolega in partnerja Klemena Langusa, direktorja turizma Bohinj in koordinatorja Julijskih Alp, govorimo o obiskovanju dragocenega območja. In on dostkrat izpostavi analogijo recimo z lastno hišo, z dnevno sobo. Če mi pridemo k nekomu na obisk, nam ta gostitelj, recimo v tem primeru domačin, želi ponuditi najboljše. Hkrati pa od nas zahteva neko določeno mero spoštovanja do prostora, kjer on živi. In če to prenesemo na širši prostor, na naravno okolje, je tukaj zgodba enaka. Torej, želimo imeti urejeno okolje, kjer se bojo obiskovalci dobro počutili, kjer se bomo mi kot gostitelji dobro počutili in ne nazadnje ohraniti določene dele, bodi si zaradi naravovarstvenih ciljev, bodi si zaradi zasebnih ciljev, kot naprimer zasebna zemljišča, ne dotaknjene. Ja, tukaj gremo lahko iz zelo splošnih do precej specifičnih. Namreč, če začnem pri zelo splošnih, v bistvu je to vse splošno opozarjanje o fizični, o psihični pripravljenosti obiska gora zelo na mestu, ne? Ker je res neverjetno, kako se struktura obiskovalcev spreminja. Potem ne gre tukaj samo za obutev, za oblačila, za dostne količine vode, ker pač imamo prekrasne Julijske Alpe, ki pa so iz apnenca, tako da površinskih vodotokov skoraj da ni, še posebej ne v visokogorju. Govorimo tudi o tem, da dejansko obiskati to vrstno območje pomeni tudi poznati vremenske razmere, namreč to se izvrstno vidi te dni, kako imamo kristalna jutra, pa se potem, ne vem, tekom popoldneva kar začne naenkrat gostiti. Lahko pa rečem tudi to, da kar se tiče samega opozarjanja pred obiskovanjem visokogorja, dejansko upoštevaje vse množice obiskovalcev, lahko rečem, da če se je pred leti zdelo skoraj da neverjetno opozarjanje ljudi, da naj hodijo po označenih poteh, namreč v smislu, saj so tudi druge poti lepe, lahko rečem, da je danes vedno več deležnikov vključno z GRS, vključno s planinskimi društvi, vključno z destinacijami, z lastniki zemljišč, z občinami, ki seveda si želijo obiskovanja na označenih, urejenih poteh, ki jih je na tem območju blizu 1000 km, torej zagotovo ne premalo. Dejansko pa prihajajo tudi časi, ko se bodo ravno zaradi povečanega obiska, ne nazadnje zaradi podnebnih sprememb, določena območja vendarle zapirala. Vendar tukaj vedno izpostavljamo, da to so območja, ki že sicer niso izredno obiskana. To so območja, ki so skoraj da nedostopna. Seveda je v naravi ljudi, v naravi tudi Slovencev, da res omejevati dostop do nečesa ni prijetno. Verjamemo, nikomor ni. Vendar hkrati lahko rečemo, da z omejevanjem dostopa vozil v Alpske doline in s prenosom na javni prevoz, da z omejevanjem dostopa do dotičnih mirnih con, ki jih pač prosto živeče živali potrebujejo za reprodukcijo, za normalen razvoj. Res, da ne gre za prepovedi, ne gre za ukrepe, ki bi recimo kratili možnost doživetja, gre za ukrepe, ki stremijo predvsem k temu, da območje ostane tudi za potomce tudi za prihodne rodove še naprej tako izjemnega pomena. Namreč v tem je seveda ves čar upravljanja narodnega parka. Mirna območja so v bistvu, recimo, če sem zelo konkretna, da naštejem kakšnega izmed teh, če začnem na bolj, recimo temu, ne tako visokogorskih predeljih. Šotna barja na Pokljuki so izreden ekosistem. Gre v bistvu za najjužneje ležiča visoka šotna barja v Evropi. Na Pokljuki jih je kar nekaj in vsa, razen enega, so definirana kot mirna območja. Torej, kar pomeni, da načeloma je tam obisk zaželen, da je enak številki nič. Ampak razen enega, na tistem enem je pa vzpostavljena učna pot, kjer dejansko si obiskovalci lahko pogledajo ta čudovit svet šotnih mahov, ki recimo v času, ko so najbolj sušni in v času, ko so najbolj namočeni, dosežejo tudi 20-kratno maso. Skratka, gre za res zanimiv svet, hkrati skrivnosten, tako da za voljo doživljanja, za voljo obiskovanja in spoznavanja tega sveta je seveda vzpostavljena učna pot na enem. Ostala pa so seveda prepuščena naravi, naravnim procesom za prihodne rodove. Če potem gremo mogoče na področje kolesarstva. Novo nastala pot, kolesarska pot, Juliana Bike, dejansko dolinska kolesarska pot okoli Julijskih Alp, obišče res izredno razgledne doline, prelaze od Krme, Vrat do Vršiča, tudi na primorskih planinah, tudi v Bohinju in seveda gre tudi čez Pokljuko. Vendar v določenem delu leta, v spomladanskem, tam nekje do julija, je na Pokljuki, namreč pot gre iz Radovne čez streseno dolino in potem naprej pride pač na plato Pokljuke, tam vožnja ni dovoljena. Enostavno ni dovoljena zato, ker gre za rastišče divjega petelina in če pomislimo malo bolj praktično tudi do nedavnega je bil na tistem območju še sneg. Gre za precej osojne lege, precej visoke lege in če pomislimo, koliko drugih možnosti kolesarji imajo v podobnih gostovih, na podobnih razglednih koncih, to, ne vem, si upam trditi, res ni tako edinstveno. Seveda, kar se pa da bi ravno v tem obdobju morali iti ravno tam. Hkrati pa seveda zavedanje, da pripomorejo k ohranjanju te izjemne živali, tudi nekaj pomeni. Potem je naslednja taka vrsta, ki jo velja izpostaviti, je recimo belka. Tukaj bi omenila predel Mangartskega sedla. Na Mangartskem sedlu ravno v letošnji sezoni vzpostavljamo učno pot in hkrati tudi saniramo erozijska žarišča zaradi neustreznega usmerjanja obiska. Za belko je Mangartsko sedlo eksistenčnega pomena. Dejansko je takšno število osebkov kot malo kje v Evropi, mogoče še kje na severu in gre res za specifično območje, ki je hkrati izredno priljubljeno. In vsa umetnost mirnih con na tem območju je v tem, da se vzpostavi učna pot, ki je dejansko recimo temu edino orodje oziroma edini način, kako priti od planinske koče na Mangartskem sedlu do vrha sedla, seveda ob zavedeno, da je pa cesta zaprta, ne, namreč vsa vozila ostajajo pod kočo in hkrati pripomore k temu, da se ljudje ne gibljajo kar vse povprek. Kar je tudi ne nazadnje z vidika recimo temu botaničnega Eldorada na Mangartskem sedlu pomembno, pa pomembno tudi z vidika recimo temu paše in druge rabe prostora. Tako da gre za ukrepe, ki seveda na prvo žogo se mogoče zdijo ekstremni, vendar je daleč od tega, ne, to si upam trditi. Ne. In dejstvo je, da določena območja so pa takšna, ki dejansko bodo ostala zaprta. Vendar tukaj ne gre, res poudarjam, ne gre za priljubljene, za zelo obiskane, za preobiskane, sploh ne, ampak za območja, ki so že sama po sebi mirna, In tukaj seveda računamo na strpnost in razumevanje obiskovalcev. Tudi v relativno kratkem času bodo ta območja dostopna tudi na spletnih aplikacijah, tako da obveščanje bo zagotovljeno.